Κύριε καθηγητά, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, ήθελα καταρχήν να ρωτήσω, γιατί κάπου διάβαζα σήμερα ότι υπάρχει μία εμπλοκή στη δικαιοσύνη την τουρκική. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια επιβεβαιώνεται αυτό. Δηλαδή, ο διορισμός με κλήρωση των δικαστών δεν προχώρησε, γιατί λέγεται ότι ανάμεσά τους υπάρχουν πολλοί γκυλενιστές κτλ. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι η Τουρκία θα καθυστερήσει τις διαδικασίες ώστε να δώσει ένα μάθημα εντός εισαγωγικών στην ελληνική πλευρά ή να κάνει ένα καψόνι από αυτά που έχετε, που είναι σε γνώση σας, εν πάση περιπτώσει.
Κοιτάξτε, σε γνώση μου συγκεκριμένα πράγματα δεν είναι σε
Ναι,
σχέση με αυτό που με
εντάξει.
ρωτάτε. Υπάρχει εδώ, όπως γνωρίζουμε, μετά το πραξικόπημα η Τουρκία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με νόμο ο οποίος κατά καιρούς ανανεώνεται, ας το πούμε έτσι. Οι συνταγματικές ελευθερίες έχουν συρρυκνωθεί. Άρα σε αυτό το πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα στο καθεστώς να μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες χρονοτριβής, αν θέλετε, σε σχέση με αυτό που συζητάμε.
Ναι.
Τώρα, αν θα το κάνει, ναι, δεν αποκλείω ότι μπορεί να το κάνει.
Ναι.
Το γιατί θα το κάνει είναι μια μεγάλη κουβέντα, η οποία θα έλεγα ότι δεν είναι χρήσιμο να συνδέεται κάθε φορά σε σχέση με το κάθε περιστατικό που ζούμε σε σχέση με την Τουρκία. Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ένα ζήτημα, θα έλεγα, περιορισμένης εμβέλειας, το οποίο βεβαίως επιχειρεί η Τουρκία να εκμεταλλευτεί πολιτικά, ενδεχομένως και να εκβιάσει με κάποιο τρόπο,
Ναι.
αλλά εντάσσεται, αυτό νομίζω έχει σημασία, σε ένα ευρύτερο πλέον πλαίσιο σχέσεων με την Τουρκία, το οποίο εδώ ότι είναι ένα σκληρά διμερές πλαίσιο,
Ναι.
το οποίο περιλαμβάνει και πλέον και κρίσεις χαμηλής έντασης. Δηλαδή, από την επίσκεψη Ερντογάν ήδη και μετά,
Ναι.
αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει, θα έλεγα, μια σχετική κλιμάκωση.
Εδώ να μείνουμε λίγο, κύριε καθηγητά. Να μείνουμε, γιατί
Ναι, ναι.
το ανέφερε και ο κύριος Κουμουτσάκος χθες. Συνέδεσε δηλαδή την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας με την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου τον περασμένο Δεκέμβρη στη χώρα μας. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί μετά από μια επίσημη επίσκεψη να κλιμακωθεί, ας πούμε, η συμπεριφορά της γείτονος. Δηλαδή, πού θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε.
Κοιτάξτε, δεν συνδέεται με το επίσημο ή ανεπίσημο της συμπεριφοράς της. Ο κύριος Ερντογάν δεν διστάζει, όπως γνωρίζετε, να ανοίγει μέτωπα.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα. Θα σας έλεγα ότι είναι ίσως η πρώτη φορά στην μεταπολεμική ιστορία της Τουρκίας που υπάρχουν τόσα μέτωπα ανοιχτά. Με εμπλοκή στη Συρία που διεξάγει επιχειρήσεις στο Αφρίν, όπως είναι γνωστό, με διπλωματικές αντιπαραθέσεις, ακόμα και ρήξεις. Αυτό αφορά τη Δύση, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και βεβαίως σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό την Ευρωπαϊκή
Ναι,
Ένωση.
ναι.
Και με κρίσεις χαμηλής έντασης τόσο στο μέτωπο της Κύπρου όσο και στο Αιγαίο. Άρα έχουμε μια, κατά τη γνώμη μου, συνειδητή επιλογή του κ. Ερντογάν να ανοίγει αυτά τα μέτωπα. Τώρα με τι τελικό σκοπό, νομίζω ότι είναι δύσκολο να απαντήσουμε με ασφάλεια ποιος είναι ο τελικός σκοπός. Αυτό που έχουμε μάθει μέχρι τώρα είναι μια επιλογή του σταθερά να προβάλλει τις εσωτερικές προτεραιότητες στο εξωτερικό.
Ναι.
Αυτό είναι βέβαιο ότι συμβαίνει. Βεβαίως αυτό έχει και όρια. Και για μας που είμαστε εξωτερικοί παρατηρητές ή κυρίως αυτοί που είμαστε οι αποδέκτες αυτών των πιέσεων, είναι δύσκολο να διακρίνουμε με ασφάλεια και να πούμε ότι αυτό συμβαίνει για τον τάδε ή τον δίνα λόγο. Συνήθως χάνεται η ανάλυσή μας μέσα στο βιωματικό επίπεδο.
Ναι.
Το γεγονός δηλαδή ότι ο αποδέκτης αυτής της συμπεριφοράς είναι η Ελλάδα, αφορά το Αιγαίο κλπ.
Ναι.
Συνεπώς δεν θα μπορούσα, νομίζω, και κανένας με ασφάλεια να αποκρυπτογραφήσει, να αποκωδικοποιήσει τις βαθύτερες
σκέψεις,
επιδιώξεις
ναι.
του κύριου Ερντογάν.
Τώρα, στο θέμα της Κυπριακής ΑΟΣ είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα τι επιθυμεί η Τουρκία. Επιθυμεί να σταματήσουν οι γεωτρήσεις, επιθυμεί τη συνεκμετάλλευση, έτσι, ενδεχομένως.
Επιθυμεί σε πρώτο επίπεδο, θα σας έλεγα, να μην υπάρχουν τελεσμένα. Διότι
ναι.
Είχαν δημιουργηθεί τέτοιες εξελίξεις στο μέτωπο της Κύπρου, κυρίως όσον αφορά την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων και την προοπτική να υπάρχουν οικονομικά ωφέλη χωρίς την Τουρκία ή τους Τουρκοκύπριους. Πράγμα το οποίο δημιουργούσε μια βεβαίως πολύ δύσκολη, μια αποδεκτή θα σας έλεγα, κατάσταση από πλευράς Τουρκίας και κυρίως Ερντογάν.
Αυτό που αναφέρεται στον τουρκικό τύπο είναι ότι δεν αποκλείεται τον Οκτώβρη τα τουρκικά πολεμικά πλοία να έρθουν αντιμέτωπα με αμερικανικά κατά τις εργασίες της Exxon Mobil. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν τα δικαιώματα της εταιρείας, έτσι στηρίζουν και τις δραστηριότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η δική σας εκτίμηση, κύριε Τσάκωνα, κύριε καθηγητά, ποια είναι, θα το τραβήξει τόσο πολύ η Τουρκία και παρουσία του αμερικανικού παράγοντα?
Και πάλι δεν μπορώ με ασφάλεια να σας πω τι
πρόκειται. Ναι, προφανώς εκτιμήσεις κάνουμε.
Ναι, αυτό που θεωρώ ότι θα... κρίνοντας από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε κυριολεκτικά στα όρια μέχρι τώρα, νομίζω ότι εκεί που αισθάνεται αρκετά ασφαλής ότι η ασφαλής,
ναι.
ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα και η συγκεκριμένη πολιτική μπορεί να περάσει, πράγμα που συνέβη για παράδειγμα με την Ιταλική ΕΝΗ, όπου στη συγκεκριμένη συγκυρία τα πράγματα ήταν θετικά για την άσκηση αυτής της πολιτικής, εκ μέρους του κ. Ερντογάν, θα έλεγα ότι η ίδια συγκυρία, η ίδια, θα το πω έτσι, σε επίπεδο συσχετισμού δυνάμεων, τα πράγματα δεν θα είναι τα ίδια, ούτε όσο αφορά την γαλλική Total, ούτε την
αμερικανική
Exxon. Συνεπώς, εκεί θα είναι, νομίζω, πολύ πιο προσεκτικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επιχειρήσει κάποιο είδους πίεση, αν θέλετε, έτσι. Αλλά όχι με τη μορφή και τον τρόπο που επιχείρησε μέχρι τώρα.
Πάμε τώρα λίγο.
Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά θα σας έλεγα ότι αν το κάνει, θα έχει άλλα χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο και στη δική μας πλευρά, κύριε καθηγητά. Προχθές, στο πλαίσιο του Τρίτου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, κάνατε παρέμβαση στην ενότητα που αφορά στις στρατηγικές εθνικής ασφάλειας και τους μηχανισμούς επίλυσης κρίσεων κτλ. Και είπατε ότι υπάρχουν ελλείψεις του ΚΙΣΕΑ, προτείνατε ορισμένα πράγματα. Θα θέλατε να μας μεταφέρετε ακριβώς αυτό το σκεπτικό σας, ούτως ώστε να είναι καλύτερα θωρακισμένη η χώρα?
Ναι. Το λέτε πολύ σωστά. Καλύτερα θωρακισμένη. Ουσιαστικά για μια θεσμική θωράκιση συζητούμε. Δηλαδή την δυνατότητα που πρέπει να έχει να διαθέτει ένα κράτος, προκειμένου να τόσο σε μέσο πρόθεσμο επίπεδο να μπορεί να σχεδιάζει την πολιτική του, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη την διεθνή πραγματικότητα, την συγκυρία κάθε φορά, αλλά και τον σχετισμό δυνάμεων, σε ένα πρώτο λοιπόν ζήτημα, σε μια πρώτη θεματική, ο σχεδιασμός, αλλά και σε μια δεύτερη, η διαχείριση κρίσεων. Mm-hmm. Δηλαδή η συγκρότηση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης κρίσεων, ικανού να μπορεί να διαχειριστεί ειδικά κρίσεις χαμηλής έντασης.
Ναι.
Όπως αυτές που ζούμε με την Τουρκία, γι' αυτό και σας περιέγραψα ότι πριν, υπάρχει ουσιαστικά, διαμορφώνεται μέσα σε αυτό το νέο διμεροποιημένο πλαίσιο με την Τουρκία, αναπτύσσεται μια νέα κατάσταση η οποία έχει τα χαρακτηριστικά, υπάρχει κατά καιρούς τα χαρακτηριστικά από μια κρίση χαμηλής έντασης σαν αυτή που ζήσαμε στα Ίμια.
Ναι.
Την εξέλιξη με τον... που μπορεί να εξελιχθεί και σε πολιτικό εκβιασμό με το επεισόδιο του Παραμεθόριο. Αλλά και Για παράδειγμα, ακόμα πιο πρόσφατα η έκδοση μιας ναύτεξ από πλευράς της Τουρκίας, η οποία περιλαμβάνει και
Και
το
το
Καστέλο
Καστελόριζο,
Όριζο,
ναι.
είναι όλα αυτά στοιχεία, αν θέλετε, τα οποία εντάσσονται μέσα σε μια πολιτική πίεσης με ορολογία διεθνών σχέσεων κρίσεων χαμηλής έντασης,
Ναι.
στα οποία η Ελλάδα πρέπει να μπορεί να απαντήσει.
Δεν υπάρχει ανάλογος μηχανισμός σήμερα.
Κοιτάξτε, υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι επιχειρούν να απαντήσουν κάθε φορά, κάθε φορά, το τονίζω αυτό, σε διαφορετικό επίπεδο ανάλογα με το είδος του προβλήματος.
Ναι, ναι.
Αυτό που χρειάζεται είναι ένας συνεκτικός, συγκροτημένος, συμπαγές σύστημα διαχείρισης κρίσεων, το οποίο θα μπορεί αποτελεσματικά να απαντά στο επίπεδο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει και κυρίως σε μεγάλο βαθμό να προλαμβάνει κρίσεις. Διότι είναι ένα ζήτημα πόσο στέλνουμε ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι δεν είναι σκόπιμο να επιχειρήσει κάποιο επεισόδιο οποιασδήποτε μορφής, διότι δεν θα τύχει μόνο αποτελεσματική ανταπόκριση, αλλά θα την εκθέσει και διεθνώς. Και άλλο πράγμα να το διαχειριζόμαστε εκ των υστέρων. Για να συμβεί αυτό, λέω και πάλι ότι χρειάζεται ένα συνεκτικό σύστημα χειρισμού κρίσεων, το οποίο να μπορεί να μαζεύει ουσιαστικά όλους τους φορείς που είναι εντεταλμένοι στο να διαχειρίζονται κρίσεις και αυτοί δεν εξαπλούνται, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, στο Υπουργείο Εξωτερικών ή στο Υπουργείο Άμυνας, μπορούν να αφορούν και άλλα υπουργεία, άλλους φορείς, όπως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για ένα σύστημα.
Ένα φορέα που να έχει τη γενική επιστασία κατά κάποιο τρόπο.
Και θα μπορεί να απαντά με μία φωνή. Δηλαδή με ένα συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς να υπάρχει πολυφωνία. Διότι η πολυφωνία συχνά καταλήγει σε κακοφωνία και σε μία αποτελεσματική διαχείριση. Συνεπώς, όσο αφορά τον υπάρχοντα, θα σας έλεγα, μηχανισμό, τόσο όσο αφορά σε σχέση με το σχεδιασμό πολιτικών, όσο και με το σύστημα διαχείρισης κρίσεων, υπάρχει ανάγκη να ξαναδούμε με ποιο τρόπο το καθιστούμε πιο αποτελεσματικό.
Έτσι, ενίσχυσής του κατά κάποιο τρόπο.
Ακριβώς.
Τώρα, ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε καθηγητά. Η Ελλάδα, και φαντάζομαι τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου ορθώς, προσπαθεί αυτό το θέμα να το κάνει θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά στην Τουρκία. Όταν θίγεται κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς θίγονται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τη χώρα μας. Μέχρι τώρα η στάση των εταίρων ήταν λίγο χλιάρη. Χθες και στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης ακούσαμε για αλληλεγγύη, ελπίδα να λυθεί με θετικό τρόπο, με διμερή τρόπο κτλ. Αυτή η στάση δεν σας προβληματίζει?
Εμένα προσωπικά δεν προβληματίζει, διότι γνωρίζω, αυτό διδάσκω και στους φοιτητές μου, ότι πρέπει να περιμένει κάποιος όσον αφορά τα εξωτερικά ερίσματα και τις συμμαχίες. Και μέχρι που φτάνει η δυνατότητα ενός διεθνούς οργανισμού να παρέμβει σε τέτοιου είδους προβλήματα. Πολύ περισσότερο σε προβλήματα που προκύπτουν ανάμεσα σε συμμάχους. Είναι ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, δηλαδή ανάμεσα σε δύο σύμμαχες χώρες στο ΝΑΤΟ.
Ναι.
Τι θέλω να πω, ότι πρέπει να είναι περιορισμένες οι προσδοκίες μας,
ναι,
όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο εξωτερικός παράγοντας, να το πω έτσι, εδώ θα μπορούσα να ανοίξω μια τεράστια συζήτηση για το ποιος είναι και με ποιο τρόπο αναπτύσσει πολιτικές του, είτε εννοώ κράτη είτε διεθνείς οργανισμοί. Με ποιο τρόπο λοιπόν ο εξωτερικός παράγοντας είναι διατεθειμένος να παρέμβει και μέχρι ποιο σημείο να παρέμβει. Και αυτό πρέπει να μας κάνει προσεκτικούς και να μας διδάξει κάτι σε σχέση με την υποχρέωσή μας να αναπτύξουμε αυτόνομα, έτσι, εθνικά, την ικανότητά μας, όχι μόνο να τώρα σε αυτό το στάδιο να διαχειριζόμαστε κρίση με Τουρκία, σε ένα άλλο στάδιο, ελπίζω μελλοντικό, που οι σχέσεις πια θα ξεφύγουν, θα ξεπεράσουν το διαχειριστικό επίπεδο και θα πάνε σε κάτι το οποίο ζήσαμε, ξέρετε, στο παρελθόν. Για παράδειγμα, στα τέλη δεκαετία του 90, όπου οι σχέσεις μας ήταν πολύ διαφορετικές, θα δούμε με ποιο τρόπο, όταν αυτό συμβεί, αν και είμαι πολύ επιφυλακτικός, θα συμβεί σύντομα, όταν αυτό πάντως συμβεί, με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερα την εξωτερική μας πολιτική σε σχέση με την Τουρκία, διότι είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε μαζί. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ζούμε με σταθερότητα και στην προοπτική της ανάπτυξης.
Πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, δεν υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα σημείο στο μέλλον, εν πάση περιπτώσει, ας μην το προσδιορίσουμε, που οι σχέσεις μας θα είναι, τέλος πάντων, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, βασισμένες στους κανόνες.
Κοιτάξτε, ναι? Κοιτάξτε, τα κράτη πρέπει να σχεδιάζουν έχοντας αυτό κατά νου. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος, όχι μόνο να συνυπάρχουν, αλλά και να αναπτύσσονται. Συχνά δημιουργούνται προβλήματα λόγω της αντίληψης που υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση στα ελληνοτουρκικά, κυρίως των αλλαγών και αυτής της συνεχούς διολύσης της Τουρκίας στον αυταρχισμό, στον εθνικισμό κλπ. Έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από προβλήματα που δεν επιτρέπουν και στην Ελλάδα σε αυτό το στάδιο,
ναι,
να κάνει κάτι περισσότερο από το να διαχειριστεί την κρίση. Βεβαίως τα πράγματα δεν ήταν έτσι, λέω και πάλι, όταν ας πούμε στα τέλη της δεκαετίας του 90 είχε δρομολογηθεί μια διαδικασία η οποία επέτρεπε στην Ελλάδα, ακόμα και τα εξωτερικά της ερίσματα, για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ναι,
να την χρησιμοποιήσει με τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια περισσότερο ευρωπαϊκή, ας το πούμε, Τουρκία, και ακόμα και σε επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών. Αυτό κάποτε μας τέλειωσε από τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Και θέλω να το τονίσω αυτό, έχουμε από τότε περάσει σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο,
ναι,
χρησιμοποιώ συχνά και τη λέξη ένα άλλο σύμπαν όσον αφορά τη σχέση μας με την Τουρκία.
Mm-hmm.
Η οποία, τι σημαίνει αυτό, έχουν οι σχέσεις μας επαναδημεροποιηθεί και από τα, θα έλεγα, τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια έχουν μπει και σε ένα πλαίσιο σκληρής δημεροποίησης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε τίποτα καλύτερο,
ναι,
από μια συνύπαρξη με όσο το δυνατόν καλύτερους όρους.
Αυτό βέβαια αφορά...
Και όχι, ναι, σε μια προοπτική η οποία μπορεί να σημαίνει, ξέρετε, μια ευρωπαϊκή ένταξη της Τουρκίας κλπ.
Προφανώς. Δεν είναι μόνο ο απρόβλεπτος νευρικός Ερντογάν. Αυτό αφορά και την αντιπολίτευση της Τουρκίας αυτή τη στιγμή. Ότι...
Δυστυχώς.
Ναι, ναι.
Δυστυχώς. Έχετε πολύ δίκιο. Mm-hmm. Και αυτό πραγματικά περιπλέκει τα πράγματα όσον αφορά τη διαχείρισή τους, διότι το μέτωπο στην άλλη πλευρά είναι αραγές, είναι συμπαγές και σε κατευθύνσεις δυστυχώς εθνικιστικές, σαφώς, και γιατί όχι αναθεωρητικές,
mm-hmm,
επιθετικές και αναθεωρητικές. Πρέπει λοιπόν γι' αυτό το εδώ μέτωπο, το εσωτερικό εννοώ, το δικό μας, να είναι επίσης αραγές, στην κατεύθυνση μιας συνένεσης και μιας συνεννόησης
των πολιτικών δυνάμεων,
mm-hmm, για το πώς μπορεί να γίνει καλύτερα η διαχείριση. Η πολυφωνία που σας ανέφερα πιο πριν,
έτσι,
που μπορεί να εξελιχθεί σε κακοφωνία, δεν έχει θετικό πρόσημο για την Ελλάδα.
Έτσι.
Πρέπει σε κάθε περίπτωση να μπορεί να η Ελλάδα να εμφανίζεται και όσον αφορά την άμεση διαχείριση των γεγονότων που βιώνουμε τώρα,
mm-hmm,
αλλά και στο μέλλον με μία φωνή όσον αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας ή υψηλής στρατηγικής, όπως λέμε στη γλώσσα μας.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα. Θα περιμένουμε και την
Ξαναγώ.
σύνοδο της Βάρνας στις 26 Μαρτίου για να δούμε αν θα πάρει κάποιο μήνυμα και από τους Ευρωπαίους εταίρους.
Βεβαίως. Βεβαίως. Το οποίο θα μου επιτρέψετε να προσθέσω είναι απαραίτητο να γίνει.
Ναι.
Δεν είναι χρήσιμη. Είναι
Να
απαραίτητη.
παρέτει, γιατί ακούγαμε περί αναβολής και τα λοιπά, αλλά δεν είναι κάτι τέτοιο επίσημο βέβαια. Ναι.
Είναι χρήσιμο και απαραίτητο να συμβεί.
Ωραία.
Είναι ίσως η μοναδική, σε κάθε περίπτωση αποδυναμωμένη, αλλά η μοναδική προς το παρόν μόχλευση, ευρωπαϊκή μόχλευση που έχουμε εναντί της Τουρκίας.
Ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Καλή
Γεια
σας
σας.
Μέρα. Γεια χαρά.